እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ናይ ሰበኻ ባናጋሱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኹዋን ኾሴ ኣጉይረን ናይ መቕተልቲ ምፍርራሕ ከም ዝበጽሖምን ካቴድራሎም እውን ከም እተዓፅወ ልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ካብ ጅምላዊ ቅትለት ሓደጋ ብቤተ ክርስትያን ከም ዝደሓኑን ሓደ ካህን እውን ንሞት ከም እተዳረገን ብዙሓት ካብ ሞትን ስግኣትን ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ይመዛበሉን ይስደዱን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉድን እዞም ዝሳቀዩን ዘኽታማትን ህሙማን ኤድስን ኣረጋውያንን ብምቓም ኣብ ደገፎም ትርከብ። ነዛ ሃገር እዚኣ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብመንፈሳዊም ንሰብኣውን ድጋፍ ቀረባ ምዃኖም ከም እንዝክሮ ዝኣወጅዎ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ካብታ ብወግእን ብዓመፅን ዝተሓመሰት ሃገር ዲሞክራስያዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሃርያም ምብፃሕ ብምክያድ ብወቅዒ ዘበገሱን ሎም እውን ብዘይ ምቁራፅ ዘረጋግፅዎ ቅርበትን ሓልዮትን ኮይኑ ኩሉ ምእንቲ እተን ኣብ ውግን ዓመፅን ምግምማዕን ዝርከባ ሃገራት ክፅሊ ከየቋረፁ ፃውዒት የቕርቡ። ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ኾሴ ኣጉይረ ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሬሲዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ዓመታዊ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ከም ዕዱም ተሳቲፎም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ሰፊሕ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሲልቮነይ ፕሮት ሓቢሮም። ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ብዕጡቃት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ብካልኦት ዕጡቃት ሓይልን ብዝፈጥርዎ ዕግርግር ንሕድሕዳዊ ግርጭት ትዳረግ ከም ዘላን እቶም ዕጡቃት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኢ-ሃይማኖታውያን እያቶም ሃይማኖት ተጎልቢብካ ዘለዓዕልዎ ውግእ ናይታ ሃገር ብሃብቲ ተፈጥሮን ፀዓትን ሃብታም ዝኾነ ከባቢ ንምቁፅፃር ዝሓቀነ ገዛእ ርእሶም ብሃብቲ ንምድላብ እዩ። ኣብ ሰበኻኦም ካቴድራል መንበረ ጳጳስ ከም እተዓፅወን ናይ ክንቀትለካ ኢና ዝብል ናይ ሞት መልእኽቲ እውን ከም ዝተመሓላለፎም ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን ኣቢሉ ሓደ ናይ ሰበኻኦም ካህን ከም እተቐትሉን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እውን ናይ ሰበኻኦም ካህን ተሓባባሪ ጳጳስ ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ሕማማት ኢየሱስ እትነብር እያ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ፕሮት ኣስዒቦም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ሃገር ንልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ካብ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዘድሓነትን ብዙሓት ዝተፈላለያ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ዓለም ሓቆፍ ናይ ረድኤት ማሕበራት ምክንያት ኣስጋእ ኩነት ፀጥታን ድሕነትን ካብታ ሃገር ክወፁ ቤተ ክርስቲያን ምስ ህዝቢ ቆይማ ኣብ ምእላይን ምድጋፉን ትርከብ ኣብ ልበ ቅዱስ ኣቦና ህለውቲ ዝኾነት ሃገር እያ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ኣብታ ሃገር ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተበገሰ ውግእ መራኸቢ ብዙሓን ዘይዛረባሉ እናኾነ ዝተረስዐ ውግእ ኮይኑ ኣብ ዘለሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ብሄራውን ዓለም ለኻውን መድረኻት ናይቲ ድምፂ ዘይብሉ ህዝቢ ድምፂ ብምዃን ንናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምርግጋፅ ፃውዒት ብምቕራብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ሰላም ኣብ ምምፃእ መራሓ ግብሪ ተግሂቡ ክዓይ ፃውዒት ከም እተቕርብ ዝገለፁ ምስ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ቃለ መሕትት ዘካይዱ ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ኾሴ ኣጉይረን ኣስዒቦም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይሊ ሰለቃ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ብዝሓቕፎም ዝተፈላለዩ ካልኦት 14 ዕጡቃት ሓይሊ ናይታ ሃገር ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምውናን ዝሓለነ ግርጭት እውን ኣሎ። ህዝቢ ካብ ሓደጋ ሰለካ ንምድሓን ብዝብል ድላይ ቃልሲ ፀረ ሰለካ ዝጀመሩ መንእሰያት ኣብ ምብጋሶም ንህዝቢ ተኸላኺሎም እዮም። ድሓር ግና ኣብቲ ናይ ምውናን ተፈጥሮ ሃብቲ ሃገር ተዋፊሮም ናይቲ ነታ ሃገር ዘድሚ ዘሎ ዕግርግር ተዋሳእቲ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ይሕብሩ። ክርስቲያን ይኹን እስላም ብዘየገድስ እታ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ እትነብር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ምሕረት መምሪሕዓ ገይራ ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ኣገልግሎት ዝሳቀዩ ትዋሳእ ፀዋዕታኣን ተልእኹዓን እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይረብሓይ ረብሓኻን ብዘይምግምማዕ ምእንቲ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ሓደ ቆይሙ ንከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ምስሕሓባትን ግርጭታትን መልሲ ክህበሉ ይግባእ ምስ በሉ ናይታ ሃገር ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ተድልዮ እያ። እቲ ህዝቢ እውን ብወገኑ ንቤተ ክርስቲያን የድልያ። ቅርበት ቅዱስ ኣቦና ዘይፍለየ ሃገር ምዃና አረጋጊጾም ዘካይድ ወቅ አለ መሕትት ዛዚሞም